ክቡራት ሰማዕትና ናብ ዝቕፅል መደብ ንሰግር ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዞባ ክልተ ወረዳ ኣብዓላ ብናይ ቀደም ሽሙ ሽከት ዝነብሩ ተጋሩ ፍሉይ ወረዳ ተመስሪቱ ብቋንቋና ናይ ምምሃር ናይ ምድናይን ባህልና ናይ ምዕባይን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ይከበረልና ኢሎም ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ዘቕርብዎ ጥርዓን ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ህቶ ውድቅ ገይርዎ ኣሎ። በቲ ውሳነ ዘይዓገቡ ነበርቲ 150 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ኣቋቂሞም ኣለው። ኣብ ወንበር እቲ ኮሚቴ መንእሰይ ሙልጌታ ወረደ እዩ። ካብ ክልል ዓፋር መልሲ ንምርካብ እውን ፈቲና ኣለና። ገብረ ገብረ ምድን እዮ ዘራሪብዎ ሙልጌታ ሪቶ ንክህቡ ተሓቲቱ ከምዚ በለ።
ዓንቀት 39 ንውፅ ዓንቀት 2 ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ መሰለ ኣሎ። ብቋንቋኻ ናይ ምምሃር ብቋንቋኻ ናይ ምድናይ ናይ ምስሓፍ ከምኡውን ባህልኻ ናይ ምዕባይ መሰለ ኣሎ። እዚ ሕገ መንግስታዊ መሰሪት ዝበልዕ ኢሉ ናይ ስታቲስቲክስ መደረጃ ከምንሪኦ ህዚ ሽከት 22,000 እዩ። ካብዚ 22,000 ልዕሊ 16,000 ሰብ ድማ ፊርማ ሰባት እዩ መስተር ኣብዓር ተወሳኒ ይወሃብና ፍሉይ ወረዳ ይግበአና ይብል ሕቶር ኢሉ 16 ዓመት ዝኣክል ተንቀሳቀሲሉ ኣብ መጨረሻ ግን ኣጋበር ይኹነን ዝፋረ መልሲ ብምክሪ ቤት ረኪብና ጠቅላላ እቲ ነባሪ 22,000 እዩ። ካብቲ 22,000 ግን 16,000 ሰብ ፊርማ ተኻኺቡ እዚ ማለት 45% እዩ ዝመፅሎ ካብቲ ጠቅላላ ህዝቢ። እቶም ዝቀሪ 25% ድማ ትሕቲ ዕድመን ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት እንደገና ደሌት ዘየብሎም ሰባት እዮም ማለት እዩ።
እንታይ ሕቶኹም?
ሕቶና ነባሪ ከተማ ሽኸት ትግራዋ እዩ። ብመሰረቱ ካብ ጥንቲ ጀሚሩለ ትግራዋ እዩ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክካለል ከሎ ካብ መጀመርታ ናብ ትግራይ ክካለል ይግበኦ ነይሩ። ዋላ ኣብቲ ምክላል ፀገም እኒሄዎ እዩ። ናብ ዓፋር ክንካለል ተገዲድና ኢና። እዚ ዝተጠቀምሉ ድማ ጂኦግራፊያዊ ኣካልና ብምጥቃሞም እዩ። እዚ እንደገና ምስ ሕገ መንግስቲ ዝፃረር እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሰዓት ህዝቢ ሽኸት ትግራዋ እዩ። ማንነቱ ትግራዋ እዩ። ብትግርኛ ክመሃር ይግባእ፣ ብትግርኛ ክዳነ ይግባእ። ከዚ ግን ዝኩሉ መበሰሉ ተጋሂሱ ቋንቋ ባህሉ ኣብ ምጥፋ ይርከብ። ብዓፋርኛ ምምሃር ሎም ዓመት ተጀሚሩ እኒኦ። ኣብ ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ከይድካ ዓፋርኛ ይንክእል እየ ንሕና መብዛሕትና ብዓፋርኛ ክንዳነ በተርጓሚ ክንዳነ ንግበር ደና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምግሓት መሰል እዩ። እዚ ብምቅዋም መሰልና ልክሕለ ለልዕልና እዩ። ሕቶ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እዩ።
ካብቲ 26,000 ክንደይ ዝኸውን እዩ ትግርኛ ዝዛረብ?
90% ልዕልዩ ክኾን ዝኽእል እርግጠኛ ዝኾነ ቁፅሪ የብለይ፣ ግን ከተማ መጢካ ትሪኦ ተለካለ ዓፋር 10% እውን ክመሎ ይኽእል እዩ። እዚኣቶም ድማ ካብ ካሊእ ከባቢ ልተውቅለሎ ትግራዋይ ልከመሓደሩ ተባሂሎም ንመፁ እዮም። ስለዚ ልዕሊ 90%ዊ ኣብ ከዚ ሰዓት ዋላ መጢና ተሪእናየ ትግራዋ እዩ።
ኣፈሪምኩም ናበኢኹም ወሲድኩም እቲ ጉዳይ
እቲ ጉዳይ ብመጀመርያ ዓፋር ክልል ክረአዩና ገይርና ተሰጊድ ዓፋር ክልል መሰልሰል ህዝ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ኣብ ክልል ክረአ ኣለዎ ስለል ብትፍ ዓፋር ክልል 3 ዓመት መልሲ እንድሕርና ይሃብኩም ግን ፌደሬሽን ጣልቃ ኣትዩ ምላሽ ሓምሊ ህዝብ እዩ ትሕግል ገልፅ ብዙ መሰረት ድማ 3 ዓመት መልሲ ሃብና ብድሕሪኡ ብቀጥታ ናብ ፌደሬሽን ከይድና ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ድማ ደቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፃረር መልክዑ ውሳኒ ይውና ማለት እዩ።
ማእዚ ናብ ፌደሬሽን ከይድኹም?
ናብ ፌደሬሽን ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ከይድና
3 ዓመት ወዲኡ ማለት እቲ ጉዳይ
ክንብ መስከረም 4ይ ዓመት ይረግፅሎ ነገሩ ኣብ ጓሂቲ ቶሞንዴ ብትክክል መምርማር ከምዝውዳክል ጊዜ ዝወስድ ነበረ ግን እቲ ጉዳይ ብምጉታት ብውሳኒ ክውተለዉ ደገና እኩል ቅንዓት ገይሮም ይኹን ወሲኖምዎ ሊላና ይዘረብልናይ ኣብዚ
ማእዚኦም ወሲኖም እቲ ውሳነ እንታይ እዩ ዝብል
እቲ ውሳነ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሎም እዮም ወሲኖም ዎ እቲ ኣቅሪብናዮ ነበርና ኣብቲ ዓንቀት 39 ንውፅእ ዓንቀት 2 ዘሎ ሕቶ ሙሉ ብሙሉ ይተቀበሉ ወይ ብተወሳኺታ እዮም ኢሎም ቋንቋኹም ብትግርኛ ልክትምሃሩ ክነማእታትርኩም ኢና እዮም ኢሎም ክነማእታትርኩም ልብል ነገር ንደገና ገዳድ ሰብ ይኮነ ክፍፀሚ ኢልና ተስፋይ ንገብሪ ብዓፋር መንግስቲ በኩል ድማ ንዝቡ ቋንቋ ንክትምሃሩ የማእታትርኩም ዝብል ውሳኔ ኣይተቀበለይ ብናተይ በጀት ኣነ ብካሊእ ቋንቋ ካሪክሎም መቐፀሉ ምክንያት ይክህል ዝብል ንኣነ ከምኡ ኢሎም ንዓፋር ዘለዉ መራሕቲ
ድሕሪቲ ውሳነ
ሓሲብና እዮም። ቅድሚ 2 ሰሙን ድሕሪቲ ውሳነ ማለት ታይ ዝበሃል ለባም ቆልዓና በልዒ በክል ዝበሃል ካልሓው ናንእሽቶ ይመስለ ክንጥቀመላ ስለንደሊ ሓሲብና እዮም ቅቡል የገብርዎ ሎሚ ናብዚ መፂና እውን ብተመሳሳል ተቀቤታ ዘቅዲና ያው ተፀበዩ ርግዐሉ ብድበሉሉ ነገር
እዩ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ዝለዓለ ኣካል እዩ። እሱ ዝወሰኖ ይግባ ይበሃል ድዩ
ማለት እቲ ውሳኔ ከምቲ ወልካ መሬት ዘሎ ኣገናዚቦም መርሚሮም ትሕጊ ለገናዘብ ይኹን እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፃረ ስለዝኮነ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጣልካኣትዮም ንክርዩና ቅድሚ 2 መዓልቲ ቶኒ ሶሉሲ ተመላሊስና ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣነጋጊርናዮ ብተወከልቶም ኣቢሎም ድማ ንኣብና መልሲ ልዕግብ መልሲ ይኮነ
እንታይ ኢሎም ኮ
ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳኔ ሕና ክንጥምዝ ዘይንክእል ይብል መልሲ እዮም ሂቦምና ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዓሪፍኩም ትልተዋ ውሳኒ ተቐበሉ ዝብል ነገር እዩ።
ኣብ 150 ኢልኩም ጠቕላላ ተሳፊርኩም መፅኢኹም
እወ ህዝቢ ወኪልና ኣብሳት 150 ሰባት ኢና ምትናንስፋ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ሂብሎ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም እውን እቲ ቤት ምክሪ ዝወሰኖ ጣልቃ ክኣቲ ኣይክእልኒ ተመለሱ ኢሎምኹም ካልእ ዝሃብኹም ስታሓለዶ ካልእ ዝበልኩም ነገር ዘሎ
ኣብዚ ገብረታይ ነው መስል ካቱ ቀንዲ ካቱ ለለናዮም ናይ መሰል ፍቶታት ተፈገ መንግስቲ ሰፈር ፖስታ ከታይዩ ናይ ሰናይ መምሕዳር ፀገም ነው ብጣዕሚ ብልካሰ ምናልባት ሓምቲ ናይ ኣከባቢ ልካሰ ነው ኢላ ኣነ ሓሲ ብዙሓት ሰባት ይግረፉ እዮም ማዕተኹም በጢስ ተባሂሎ ኣብዙ ወሕዚ ጥራይ ኣሰርተ ሓሙሽተ ተማሃሮ ካብ ትምህርቲ ክባረሩ ተገይሮም እዮም ብተወሳኺ ቅድሚ ከስካትም ሽፋን ይኹን ይርኩም ይኹም ሬድዮ ኣሜሪካ ገዳም ብዝባዕሊ ዕሊ ሰለስተ ግዜ ተቃፂሉ ምንም ዓይነት ንሕጊ ጥራሕ የተውሃወይ ማለት እዩ ልዕሊ ስተ ሓርስቶ ተብሎም ዓመት ብቻ ግራቶም ተመልጢሉ ንሰብሃፍቲ ይኹን ንካልኦት ፍቶቶም ትመሬት ዓዲሎም እዚ ምንም ዓይነት ናይ መሬት ካሕሳስን ናይ መሬት ለውጢ ይረኸቡ ብሓለፈ ዓመት ኣሳት ኣርባዕ ሓረስቶት ድማ ተመሳሳሊ መሬት ስለዚ እዚ ኩላይ ተፌደረሽን ርእይዎ እዩ ነገር ግን ናይ ሰናይ ምስዳር ዘለኩም ፀገት ምስ ዓፋር ክልል መንግስቲ ተዘራሪብና ክንፈጥፈኢና ዝብል ውሳኔውን ኣብቲ ውሳኔውን ሂብዎ እዩ ግን እስካዕ ከዚ ምንም ዓይነት ክትሕ ይረኸበይ ብዙሓት ሓረስቶት ብዙሓት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ነብሩ እውን ዝሕቶ ቅሪኹም ተባሂሎም ካብ ስራሕ ተፈናቂሎም ይርከቡ ደሞዞም ተኣገዱ ብዙሓት እዮም መሬቶም ዝተመንጠሩ ብዙሓት እዮም ስለዚ ከዚ ኣብዚ ፀበበ ኣብ ልካሰ ኩነታት እዩ ነሩ ስለዚ ማንም ትግራዋይ መፅኡ ድማ ክርእየና ይላው ዘጋጣሚ እዙ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንዓኹም ድዩ ብደብዳቤ ፍሊጡኩም ትውሳኑ
እዋ ላና ብደብዳቤ ፍሊጡና ኣብ ሚድያ እውን ፍሊጥዎ እዩ
ቀፃሊ ስጉምትኩም እንታይ እዩ እንታይ መልእኽቲ ኢኹም ተሃልፉ ሕዚ
ክንሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ ንመንግስቲ ትግራይ ከምኡን ክልል መንግስቲ ዓፋር ከምኡን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣካላት እቲ እዚ ኣብ ዝኸፍአ ፀበባ ኣብ ዝኸፍአ ጭቆና ኣብ ዝኸፍአ በደል ይግነ ስለዚ መንግስቲ ከምኡ እውን ትግራዋይ ይኹን ካልእ ኢትዮጵያዊ ሽኸት ማለት ካብ መቐለ ኣስታትና 30 ደቂቃ ርሕቀት ዘለዋ ከተማ እያ መፅኡ ትፀገምና ይርእየና ኣብ ጎንና ኮይኑ ድማ ትፀገምና ንክፍታሕ እዚ እውን ክትሓባበረና ብዘጋጣሚ እዚ ይላቦ ቀፃሊ ስጉምትና ድማ ቱና ሕጋዊ ዝኾነ ማራፅታት ክንቕፅለሉ ኢና ኣብ ቀረባ ሰልፊ ንምድላይ እውና ተዘጋጀና ኢና ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ከዝለ ቃልሲና ከም ንቕፅል እዩ መሰልና ያው ተፈጓዓት ይፅሃም ይቐሪ እዩ
እቶም ተምሃሮ እንታይ ኢካ ዝበርካ ተምሃሮ ተባሪሮም ዲካ ዝበርካ
15 ተምሃሮ ሃይ ስኩል ማትሪክ ተፈተን ትብሎም ዘመን ዝነበሩ ማዕተብኩም በጢስኩም መተው ተባሂሎም ናብ ትምህርቲ ቤት ማዕተብ ናይ ንብጥሲ ብልብል ድማ ያው እቶም ተምሃሮ እንትን ብምግባሮም 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተባሪሮም 7 ደቂ ኣንስትዮ 8 ደቂ ተባዕትዮ እዮም ድኣቶም ብተወሳኺ እንደገና ኣብ ሕጊ ኣሳት ሓደ ወሒ ዝተኣሰረ ወዲ 20 ዓመት ዕሸል እውን ኣሎ ማለት እዩ ብዙ ጉዳይ ያው ትመሰል ንምንታይ ሃምሊ ይክበረና እዩ ተፈተና ንምንታይ ሃምሊ ይቕበልዎ ሃምሊ ይድግፍዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ንዓፋር ዝጎዲ ይኮን ተመክሮ እውን ኣለዎ ካልኦት ሰብ ዓፋር ክልል ውሽጢ ናይ ፍሉይ ወረዳ ዝተውሃቦም እውን ኣለው ናይ ብሄረሰብ ኣርጎባ ስለዚ እዚ ቀሊል እዩ ኣሕና ምስ ዓፋር ኣሕዋትና ምንም ዓይነት ባእሲዮ ናይ ብደንበ ፅምቲ ተኣሳሰርና ኢና ብጣዕሚ ክብሪ እኒአና ብመሰረቱ ምስቲ ዝብለ ምንም ዓይነት ፀገም የብልናይ እቶም ኣብስልጣን ዘለዉ ሰባት እዮም እቶም ዝብድሉ ኢና ስለዚ ያው እሳቶም እንደገና ብዝመሰል እዚ ክኽበረና ድጋፍ ምንታይ ም ይገብሩ ተሓልትኩምና ፅቡቅ እዩ
ብዛዕባ ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ክህቡኒ ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ከቢር ረኪብናዮም ነርና ንሶም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃበ ውሳነ ከም ዘሎ ብምግላፅ እቲ ክልል እውን ናይ ባዕሉ መርገፂ ኣለዎ ይኹን እምበር ብዛዕባ መርገፂኡ ይኹን ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ንመራኸቢ ማዕኸናት መግለፂ ንምሃብ ፍቓደኛታት ኣይኮናን ክብሉ መሊሶምለይ ኣለው ኣብ ከተማ በዓላ ካብ ትምህርቶም ተባሪሮም ብዛዕባ ዝተብሃሉ 15 ተምሃሮን ካልኦት ኣብቲ ነባሪ ይፍፀማሎ ዝበልዎ በደላትን ብዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ናብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣብ ዓላ ኣቶ ሙኽታር ከድር ተደጋጋሚ ፈተነ ገይረ ኣይሰለጠንን ፃዕሪ ይቀፅል እዩ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና ኣብ ዘረባና ሙልጌታ ወረደ ስራሕተኛ መንግስቲ ከም ዝነበረን ሕቶ ብምልዓሉ ካብ ስርሑ ከም ዝተኣገደን ገሊፅለያሉ